Téma sa volá Slobodný v slobodnom svete. A slobodný znamená nie slobodný v zmysle neženatý alebo nevydatá, ale slobodný v zmysle, že sa cítim slobodný. Možno, že by sme mohli povedať, cítim sa spokojný, šťastný, neobmedzovaný. Rôzne by sme tam mohli dať. Problém slobody je veľmi zložitý z toho dôvodu, že sloboda sa dá chápať ako uvoľnenie, ale vždy vzniká otázka uvoľnenie prečo? Pre koho? Takže nemusíme dlho rozmýšľať, aby sme si uvedomili, že keď dáme slobodu, hej, žiadne prekážky, škôlke, detskej, tak tá sloboda bude mať iný účinok, ako keď dáme slobodu zločincom vo väzení, alebo dáme slobodu nejaké skupine ľudí, ktorá vyznáva nejakú vieru. Takže hneď cítime, že dobre, vždy používame ten istý pojem sloboda, ale vznikajú veľmi odlišné situácie. Inak sa budú správať deti v škôlke, alebo v jasliach, inak sa budú správať nejakí kriminálnici, zločinci, inak sa bude správať nejaká skupina, ktorá má vierovýznanie, alebo tak ďalej. Takže sloboda má veľmi, veľmi silný emocionálny náboj, keď povieme slovo sloboda, tak predpokladám, že nie je tu človek, ktorý by na to reagoval negatívne. By som rád od vás aj interakcie, to znamená, ak tu niekto je, kto pri slove sloboda má pocit negatívny, tak nech sa prihlási. No a kontrolná otázka, kto reaguje pozitívne na pojem sloboda? Tak som rád, lebo niekedy to je tak, že sa všetci zdržali hlasovania a človek je celý šťastný, že hurá, hej. Takže zvyknem dávať aj kontrolné otázky opačné, aby som zistil, že či sme doma. Takže myslím si, že ten pojem slobody je všeobecne ľudsky chápaný veľmi pozitívne a ten názov, ktorý tu máme, že slobodný v slobodnom svete, naznačuje akýsi problém. Že teda môžeme byť v slobodnom svete, to znamená, ako by sme dosiahli to, čo sme chceli, sme v slobodnom svete, napriek tomu môžeme sa cítiť neslobodní. O čom to vlastne hovoríme? Prv ako k tomu dôjdem, by som rád, aby sme si pripomenuli to, čo ja som tu nazval, že mytológia slobody. Mytológia, tým nemyslím nejaké naozaj mýty, ale mytológia v zmysle, že keď sa povie sloboda, tak nám sa možno vybaví celá literatúra alebo nejaké príbehy v minulosti, ktoré so slobodou sú spojené. Známy je výkrik, alebo možno to bola prednáška, Patricka Henryho v Amerike pred americkou revolúciou, keď sa oslobodili od Angličanov. Daj mi slobodu, alebo dajte mi slobodu, alebo smrť. Patrick Henry, to je taký, by som povedal, svetovo známy výrok, ktorý si osobitne Američania pripomínajú slobodu, alebo smrť. Pritom sami Američania pripúšťajú, že pod britskou vládou, to bola kolónia vtedy britská, pravdepodobne sa mali najlepšie na celom svete, že sotva bol niektorý iný národ alebo krajina tak slobodná, pretože Británia sama bola veľmi slobodná krajina v porovnaní s inými. Predsa títo ľudia sa cítili tak neslobodní, že odstúpili, teda cítil sa tento Patrick Henry, čo bol právnik, že teda potrebuje radšej smrť ako neslobodu. Takže vidíte, že tam je akýsi taký, také to, čo som nazval mytológia slobody. Môžeme si pripomenúť ďalšie nejaké prípady, povedzme, toto som našiel na Wikipédie, takže to nie je žiadny zázrak tu. Hymna štátu Uruguay obsahuje údajne tento výrok: sloboda alebo so slávou zomrieť. Libertad o con gloria morir, to je španielsky. Údajne pri obliehaní Barcelóny 1713 až 14, tí obrancovia, oni to nakoniec prehrali, tú vojnu, tam rok bola obliehaná Barcelona, že buď budeme žiť slobodne, alebo zomrieme. Motto Grécka, sloboda alebo smrť, štátne motto Grécka. Takže ako vidíte, to, že chceme slobodu radšej ako život, hej, teda radšej smrť ako otroctvo, je niečo, čo v nás je. No a aby sme sa vrátili do nášho slovenského prostredia, pravdepodobne všetci Slováci toto viete z pamäti, nie? Tak si to môžeme prečítať spolu. A ty, morho, tvoj morho, detvo môjho rodu, kto kradovou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo tam i dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len, alebo nebyť, ako byť otrok. Takže od Patricka Henryho sme došli k Samovi Chalúbkovi. Treba pripustiť, že toto asi nie je o Slovákoch, on tam skôr hovorí o Slovanoch, Samo Chalúbka. No a historická okolnosť, ide o nejakých Sarmatov, ktorí sa vzbúrili proti rímskemu cisárovi. No ale my Slováci, keďže nemáme nejaké veľké boje za slobodu v našich dejinách, no tak sme hľadali v romantizme všelijaké náhrady. A nebudeme kritizovať naše dejiny slovenské, ale ten výrok voľ nebyť, ako byť otrokom, asi nás oslovuje stále. Takže táto mytológia, to je to, čo som chcel nazvať mytológiou. Že keď sa hovorí o slobode, tak sa hovorí o niečom, čo nás nadchýňa, čo nás vedie v túžbe, o zápas, alebo takú angažovanosť, alebo tak by sme to mohli povedať. Formy neslobody, ktoré vedú k takejto mytológii, tak aspoň si ich pripomeňme. Tak otrokárstvo, známa vec, v dejinách žiaľ aj dnes funguje. V roku 2002, to mám taký údaj, údajne na svete bolo 27 miliónov ľudí, ktorí boli v nútených prácach, teda boli v nejakej spôsobom vykorisťovaní pracovne. Teda nie vykorisťovaní v zmysle, vy sa môžete cítiť vykorisťovaní, o to ide, že ste v slobodnej krajine, máte práva, napriek tomu váš zamestnávateľ sa môže tak k vám správať, že sa cítite vykorisťovaní. Len to je rozdiel, či štát vám dáva právo a to právo sa nejak nevyužíva, respektíve zneužíva, alebo ste v situácii, kde ani sa nemôžete dovolať žiadneho práva. Takže tieto nútené práce, alebo moderné otrokárstvo, o čom sa tu hovorí, sa nehovorí o slobodných krajinách, kde sa vykoristujú, ale kde sú skutočne zotročovaní ľudia. Politický útlak, náboženské prenasledovanie. My sme zažili skôr taký, teda, keď hovorím zo svojej skúsenosti, skôr psychologický útlak, aj keď boli isté obmedzenia pred rokom 89 pre náboženstvo, ale to skutočné fyzické prenasledovanie bolo v 50. rokoch a predtým. Za môjho života boli nejakí väznení, ale už to bolo menej. Toto nejdeme riešiť, ale aby sme si uvedomili, že tá mytológia slobody vzniká na základe týchto faktov. Jedna veľmi vážna forma neslobody alebo zotročenia je, keď udržujete ľudí v nevedomosti, alebo šírite lož. Ne? Takže aj boj za vzdelanie má v dejinách takýto vplyv, že ľudia sa nadchýňali za to, aby bolo všeobecné vzdelanie. Dnes si to pravdepodobne už ani nevieme predstaviť, že by všetci nemali právo vedieť čítať alebo chodiť do školy. Ja keď som učil, asi rok som učil teda v základnej škole, tak niektoré z detí vyjadrili túžbu, že ako by bolo dobre, keby mali slobodu nechodiť do školy. No, takže ono, je to otázka, že či je to sloboda nechodiť do školy, alebo je to právo na školu, takže to všetci vieme asi, ako to funguje. Keď hovoríme o tejto mytológii slovo, stále musíme mať na pamäti, že hovoríme o túžbe po slobode, ktorá hovorí, ktorá vedie k takejto obetavosti, že človek radšej chce zomrieť. To nám naznačuje, že človek má nejaké prirodzené práva, aj prirodzené v úvodzovkách, preto som to dal do úvodziek, lebo vždy, keď hovoríte o tom, čo je to prirodzené, tak vzniká otázka, že ako je možné, že niekedy ľudia v rôznych kultúrach alebo v rôznych krajinách veľmi odlišné veci považujú za prirodzené. Tak preto som to dal do úvodzoviek. Ale prirodzené, keď sa hovorí o niečom, čo je prirodzené, tak sa hovorí, že to nemusí byť v nejakom kódexe zákonov, ale každý vníma, že to je niečo normálne. Takže keď deklarácia nezávislosti, zase sme sa vrátili k americkej deklarácii nezávislosti, tak tá v úvode hovorí, že považujeme za samozrejmosť, že človek má právo na život, život, slobodu a šťastie. Aby sme si to mohli pozrieť v angličtine, we hold this truth to be self-evident. Self-evident znamená prirodzené, ako netreba to dokazovať, samozrejme. That all men are created equal. Všetci ľudia sú stvorení rovní. That they are endowed by their creator. Títo ľudia verili v stvoriteľa, ako vidíte. Sú obdarovaní svojim stvoriteľom istými neodcudziteľnými právami a medzi nimi sú to, čo som tam uvádzal slovensky, život, sloboda a nasledovanie alebo hľadanie šťastia. Takže z toho vychádzali americkí revolucionári, ktorí hľadali slobodu pre svoju tieto kolónie alebo pre svoj národ. Všeobecná deklarácia ľudských práv uvádza, že teda ľudia, všetci ľudia majú právo na život, slobodu a bezpečie. Znovu, keď sa pozriete na stránku na internete Spojených národov, tak toto sú články 3, 4 a 5 tohto deklarácie, Všeobecné deklarácie ľudských práv. Každý má právo na život, slobodu a bezpečie, alebo osobné bezpečie. Takže, aby vás nikto neprenasledoval, nikto nemá právo vám niečo kradnúť alebo vám ubližovať, máte právo na politickú slobodu, na vyjadrovanie, na život. Štvrtý článok, nikto nesmie byť zotročený, ani nesmie byť v nejakom služobnom postavení, teda servitude je skôr také akože ako nevoľníctvo alebo niečo také. Otroctvo, otrokárstvo a obchod s otrokmi je zakázaný vo všetkých formách. Piatý článok, nikto nesmie byť podrobený mučeniu ani nejakému neľudskému alebo krutému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. No, takže vidíte, toto sú tie práva, ktoré vnímame, že každý človek má mať a keď sa na to siaha, tak vznikajú takéto výroky, ako že radšej smrť ako takto žiť. Oslobodenie, tu by ste mi mohli aj pomôcť, pretože to by malo byť trošku interaktívne, pretože aj vy sa ozvete. V dejinách, koho by ste povedali, že ktoré oslobodzovanie si pamätáte, povedzme z dejín, vy? tak povedzte, nejaké buď národné oslobodzovanie, alebo štátne? Sovietska? Aha, takže druhá svetová vojna, oslobodenie spod nacizmu, výborné. To, tam vznikli veľké národné oslobodzovanie. Povedzme, Slovenské národné povstanie. Viete o nejakých iných povstaniach, kde bolo veľmi také intenzívne povstanie? Odboje. Vieme o odboji vo Varšave, Židia sa zbúrili v gete, alebo francúzsky odboj, v Jugoslávii bol silný partizánsky boj. Hej, tak to je druhá svetová vojna. Viete o nejakých iných oslobodzovaniach? Tak nechcete spolupracovať?
Štáty jednotlivé otrokárne.
No, napríklad. Napríklad protikoloniálne. Aj to bolo od 60. rokov približne. Ja som tu uviedol Exodus. Hej, viete, čo je Exodus? Keď Židia boli vyslobodení z Egypta, hej, to máme v Biblii, tam, aby som pripomenul našu tému, hej, slobodný v slobodnom svete, niekedy sa tak trošku okrídlene hovorí, že za jednu noc ušli z Egypta, alebo vyšli z Egypta, ale 40 rokov trvalo, kým sa Egypt dostal z nich. Jedna vec je dostať slobodu, že teda môžete robiť, čo chcete. Úplne iná vec je, aby ste boli slobodní, že viete tú slobodu správne používať. No, americkí otroci, hej, veľa spievali o oslobodení a oslobodzovaní. Národné oslobodzovacie hnutie. Viete nejaké národné oslobodzovacie hnutie? Z dejín, škola. Niekoho čaká matúra, kto bude maturovať tento rok? Teda nemyslím, že tento rok kalendárny, ale školský. Nie? Prosím? No dobre, z beletrie, viete nejaké divadelné hry, alebo romány, alebo niečo o oslobodzovaní? Hovoríme stále o tej mytológii slobody. Nejakú divadelnú hru, alebo niečo, nič? Tolstoj, Vojna a mier? Alebo? Tak mi povedzte niečo. Oslobodzovanie, národné oslobodzovacie hnutie. Že vás budem skúšať, hej? Tak ja nepotrebujem, aby sme sa to učili. Ja potrebujem, aby sme rozumeli, že tá mytológia je v nás, hej? Že nás to inšpiruje. Hej? Takže, dobre, tak ja dáme všeobecne eposy, román. Ja som pomenoval Tolstého. Nemusíme to riešiť. V hudbe. Spirituály amerických otrokov, ne? Neviem, či poznáte, niekto je fanda opery? Tu mladých ľudí by sme sa veľmi vývať nemali, však? Ale občas sa stane, že sú nejaké výnimky. Niekto počul alebo videl operu z vás? Áno? Poznáte Fidelio od Beethovena? To je oslobodenie z väzenia. Niekto je vo väzení a jeho manželka verná Leonora, oslobodí. Verdi. Verdiho opery boli tak populárne, že jeho slovo v R-D-I interpretovali v tom národnom oslobodzovacom talianskom boji ako že Victor Emanuel, Vittorio Emanuele, Rex Re d'Italia. Teda si to urobili ako akronym, lebo Verdi proste jeho opery ako napríklad Nabucco. Hej. Niekto počul alebo videl Nabucco? Takže v operách, románoch a v rôznych iných umeleckých dielach mohli by sme možno výtvarné umenie, toto som tam nedal, ale výtvarné umenie, protesty v obrazoch, povedzme Goya, ktorý španielský odboj proti Napoleónovi zobrazil. Takže tá mytológia oslobodenia má obrovskú silu. Aj to chcem povedať, že túžba po slobode Pretože ak človek netúži po slobode, tak niečo nie je v poriadku. No, niečo nie je v poriadku. No ale teraz prídeme na ten problém. Hej? Tak je tu niečo, čo je prirodzené v nás, čo každý uznáva, čo sú, ako hovorí tá deklarácia nezávislosti, samozrejme a netreba to ani dokazovať, že tieto práva tu sú. No ale potom sa dostaneme do slobodnej spoločnosti a zistíme s prekvapením, že ľudia sa necítia slobodní, napriek tomu, že sú v slobodnej spoločnosti. Tak ja som tu dal nejaké príklady, možno, že pre vás tieto príklady nebudú práve najaktuálnejšie, ale myslím, že aj odtiaľto ten návrh prišiel. Toto je text piesne od skupiny Elán, čo sú už dnes pomalí detkovia. Ne? No ale možno, že by som sa mohol spýtať, viete, kto je alebo čo je Elán? Kto nevie? Najmladší. Všetci vedia. Priznajte sa, ak neviete, čo je Elán, alebo kto je Elán. Ne? Všetci vedia. No tak sme predsa len doma. Možno, že by bolo lepšie, keby sme nejakých úplne nových reperov, ako minulý sme mali Majka Spirita, nie? Ale tam som sa ja musel učiť, že kto to je. O Eláne predsa len viem. No ale tu sme vybrali jednu pieseň, ktorú si najskôr môžem prečítať, ja vám ju potom pustím, aby ste si ju pripomenuli, ak ste ju náhodou si neviete spomenúť. Táto pieseň hovorí pár priateľov, ktorý už dávno mám. Ešte jedna poznámka skôr, že to vzniklo za socializmu. Takže mohli by sme trošku pochybovať, či to je v slobodnej spoločnosti. Ale zase ani za socializmu to nebolo také otrokárstvo, kde by proste sme boli jediná nesloboda, alebo teda tie formy neslobody, nie jediná, ale formy neslobody boli, že sa náboženstvo obmedzovalo a podnikanie sa obmedzovalo. Ale inak a sloboda informácií samozrejme, no ale nejaký útlak, ktorý by bol fyzický, sa dosť málo prejavoval, možno, že práve preto toľko ľudí túži sa tam vrátiť do toho pred 89. rok. No ale to nejdeme kritizovať. To znamená tom, že v tej dobe sa mnoho ľudí cítilo slobodný. Takže nebudeme teraz tu riešiť, že či to bola alebo nebola slobodná spoločnosť. Ale tu vzniká predsa len túžba, ktorá je tu vyjadrená v tomto texte človečina. Pár priateľov, ktorých už dávno mám, pár priateľov, s ktorými nie som sám, vždy voniajú človečinou, takých ľudí mám rád. Pár správnych miest, kam sa vždy vrátim rád. Rád dám sa zviesť ľuďmi, čo chutia, správnou slinou, ľuďmi činou, človečinou dám sa zviesť. Tam nikto pred nikým sa na nič netvári, dvere sú otvorené, čisté sú slzy, aj víno v pohári. Všetko je dovolené. Na mene nezáleží ani na veku, nikto ti nepovie nie. Tú váhu má len, keď dáva človek človeku a každý to vie. Pár priateľov, ktorý už dávno mám, pár priateľov, s ktorými nie som sám, vždy voniam človečom, takých ľudí mám rád. Kde tu vidíte tú túžbu po slobode? V čom je vyjadrená najviac? Myslím, že to je celkom zrejme. Tak všetko je dovolené. Myslím, že to je úplne jasné. Táto celý text hovorí o tom, že prvako môžeme, budeme o tom hovoriť, môžeme si to pustiť, aby sme trošku oživili vec. Oh, Takže tu máme dva vážne fakty, alebo dve veci, ktoré sa veľmi silne týkajú toho, čo chceme hovoriť. Tá túžba po tom, aby všetko bolo dovolené, je spojená s tým, čo nazval autor tohto textu človečina. A tu sme pri tom, čo som vtedy dal tie úvodzovky, prírodzené práva. Žijeme v spoločnosti, kde nie sme hladní, nie sme zotročení. Nikto nás neohrozuje, že nás ide zabiť, alebo že nesmieme hovoriť vlastným jazykom, alebo títo sa necítili ani, že nesmú veriť tomu, čo chcú veriť. Hej. My sme sa cítili neslobodní, lebo sme boli veriaci a nesmeli sme sa ozvať. No tak tiež sme neboli vo väzení, pokiaľ sme nerobili niečo vyslovene také, že sme šírili vieru. Takže niektorí boli uväzení, aby sme to neidealizovali, ale nejdem to teraz riešiť. Oni sa cítili slobodní. Napriek tomu hľadali priateľov, ktorí voňajú človečino. Slobodný v slobodnom svete. Slobodný svet, ktorý ma neohrozuje, napriek tomu vnímam, že niečo mi vadí. Potrebujem ľudí, kde všetko je dovolené. A nezoberme to absurdne, že môžem tam vraždiť, kradnúť alebo robiť niečo zlé, ale potrebujem mať prostredie, kde sa cítim doma, kde sa cítim dobre. A on to definoval ako človečina. Takže tu narážame presne na ten problém. Môžeme byť zvonku slobodní, môžeme mať vonkajšiu slobodu, napriek tomu naša človečina, ten druh človečiny, ktorý ja prežívam, môže narážať na nejaké prekážky, kde sa necítim dobre. Spoločenskú konvenciu alebo niečo. A táto túžba sa môže tak extrémizovať. Ja som teraz tu vybral ďalšiu pieseň, v tomto prípade anglickú, od skupiny Queen. Znovu sa pýtam, Queen, kto nevie, o čo ide? Kto vie, o čo ide? Ty nevieš? Queen, anglická skupina. Nie, ja to, že proste, hoci kde prídeš do nejakej... Hrajú to.
Ja, proste. Po anglicky, to je tak nerozumieš.
No, niekedy je šťastie, že nerozumiem anglicky, ale toto, čo spieva Queen, je nie len po anglicky, je to aj v iných piesách, možno som mohol hľadať viac nejakú modernú našu pieseň, ktorá by bola obdobná, ale nejak som nemal schopnosť to objaviť. Takže myslím si, že nám to môže... Proste tá Queen je tak populárna ešte doteraz, že sa hrá, že si myslím, že vám bude známa tá melódia. I want it all. Chcem to všetko. Ne? Takže to, čo Elán mal človečinu, priateľov a niečo veľmi také, by som povedal, jemné, sa to dá chápať ako, že potrebujem svoj kruh. Tak tu sa hovorí o človeku, oni inak nehovoria ja, ako Queen, ale že stretli nejakého hľadača dobrodružstva na prázdnej ceste, na prázdnej ulici. Nejaký povaľač, ktorý pobehoval hore-dole a kričal, hej, že nemá čas na pochybnosti, je nahnevaný, anger, nebudem to prekladať úplne doslovne, len aby sme rozumeli, o čo ide. Ide tu o hnev, neviem nájsť cestu von, nie je to veľa, čo hľadám, teda to, čo chcem, nie je príliš veľa. Všimnite si, nie je to veľa, čo chcem, hovorí. Chcem si nájsť svoju budúcnosť, choď mi z cesty. Tam už cítite, že tu už nie je nejaké spoločenstvo, kde ja sa chcem cítiť dobre, ale niekto je nahnevaný, hľadá si budúcnosť a mne hovorí, uhni z cesty. A teraz spieva, chcem to všetko, ja to chcem všetko, ja to chcem všetko, chcem to teraz. Takže môžeme si to pustiť, aby sme to trošku oživili. Čas nám ale uteká, tak ja neviem. Môžem? Thank you. To je predstava slobody, že chcem to mať všetko, chcem to mať teraz. Tá človečina, ktorá vyzerá na začiatku, alebo tak by som povedal pre, neviem ako to nazvať, či normálnych ľudí, prirodzene, normálne, smeruje k niečomu, čo je neukojiteľné. A tá neuspokojiteľnosť, tá je v tom konflikte, že z mytológie slobody, keď sme utláčaní, keď sme prenasledovaní, keď nás vykoristujú, sa dostaneme do slobody, kde nás ani nevykoristujú, ani neprenasledujú. A zrazu zistíme, že to, čo sme čakali, že budeme šťastní, spokojní, nebudú žiadne v úvodzovkách problémy. Namiesto toho sú ľudia, dá sa povedať, nešťastnejší, ako boli predtým. Prečo? čom to je? Prečo nám nestačí spoločenstvo, ako spieva Elán, že mám ľudí, ktorí ma bavia, ale smeruje to k takému, že chcem to všetko, chcem to teraz, nahnevanie. Myslím, že to aj počuť v tej piesni, ako tu spievajú. Ja som to aj preto nechal, aby sme to počuli, lebo ten hlas, akým to spievajú, Queen, je silne nahnevaný. Súhlasíte? I want it all, I want it now, teraz. Žiadne čakanie, uhni z cesty, to je moje právo, tam hovorí, že to je moja pravda, to je to, čo je moja budúcnosť. Takže tu vzniká nejaký konflikt, o ktorom dnes tu hovoríme, to je konflikt slobody. Tento konflikt je známy od vekov. My sa na to pozeráme biblicky, z kresťanského hľadiska, ale to nie je niečo, čo je jedine kresťanská kritika. Mohli by sme o tom dlho hovoriť, ale nemáme na to ani čas, ani neviem, či je toto priestor, ale keby niekto chcel sa na to pozrieť z takého literárneho či filozofického hľadiska, tak môže hľadať u stoicizmus, ten veľmi vážne sa zaoberal otázkou, čo je to sloboda? Ako je možné, že ľudia, ktorí sú oslobodení, sú bohatí, to boli majitelia otrokov, proste bohatí ľudia, ktorým nikto nič nebránil, nie sú šťastní. Možno, že ste čítali alebo počuli o hollywoodských hviezdach, ktoré herci alebo nejakí proste podnikatelia, ktorí sú na vrchole, už nemôžu viac zarobiť, nemôžu si viac dovoliť. Keď sa ich spýtate, ako sa cítite, ste slobodní? Jeden povedal údajne takú vetu, že sa ho niekto spýtal, že prosím ťa, čo je na tom vrchnom, na tej vrchnej priečke rebríka napísané, keď tam dojdeš. Hej? Predstavte si, rebrík, vstúpate v bohatstve, postavení, všetko si môžete dovoliť. A on povedal, že tam je napísané, už sa ďalej nedá ísť. Že koniec. Hej? Takže my tomu asi nechceme veriť, pretože my stále máme pocit, ešte niečo by som mohol dosiahnuť. Moderný človek ľavej, tak nie len on je moderný človek, ale on vyjadruje túžbu moderného človeka. Viete, ľavej je zakladateľ satanskej cirkvi. Nazval to cirkev. A podľa neho to uctievanie satana, jeho základ je v tom, že ukájaš svoje chúťky. Ja to chcem všetko a všetko si dovolím. Satan znamená ukájanie chúťok, nie odriekanie. Zákaz akéhokoľvek odriekania. Neviem, či ste počuli alebo čítali knihu od Orwella 1984, ktorá je o totalite, o prenasledovaní totalitno. Ale existuje iná kniha, ktorá je o inom zotročení a je menej známa, od Huxleyho, a tá sa volá Odvážny nový svet. A zotročenie v tejto knihe nie je opísané totalitným režimom, ktorý všetko sleduje, všetko zakazuje a všetko je v nejakých paragrafoch, ale zotročenie je pomocou pôžitku, pomocou chemikálií, ktorými dosiahnete, aby sa ľudia dobre cítili. Teda drogami. Je človek, ktorý sa dobre cíti na drogách, slobodný? On sa cíti slobodný. Je slobodný? Prečo nie je slobodný? On sa dobre cíti. Znovu sme pri tom konflikte slobody, že my rozumieme, ako Orwellovský svet sa chce oslobodiť spod totality. Ale Huxleyovský svet, ten do toho pôžitku ide dobrovoľne. My síce máme odvykacie centra, ale nezdá sa mi, že by na odvykacie centra pre drogovo závislých vznikala nejaká mytológia slobody, že poďme sa oslobodiť od lží, od chúťok. My spievame I want it all. Hej, možno, že to nespievame, možno, že ani nerozumieme tomu, čo sa tam po anglicky spieva, ale v podstate každá reklama nám toto spieva. Máš na všetko nárok, máš právo, ak to budeš mať všetko, budeš šťastný. To je zmysel moderného človeka. A ten svet, hudba, majetok alebo vlastnenie a tak ďalej, všetko nás vedie k tomu, že sme stále sklamanejší a zdá sa nám, že stále je tu väčší problém a ten problém som nazval konflikt slobody. Vzniká jasne konflikt a ten by sa dal dlho analyzovať. Ešte stále hovorím, nie sme pri kresťanskom, pri kresťanskej kritike. Erich Fromm, ja som spomínal stoikov, ale ak poznáte meno Ericha Fromma, to je nie kresťanský psychológ, ktorý napísal knihu, bola preložená, myslím, do češtiny, mít nebo být, hej? Mať alebo byť. Pozná to niekto? To have or to be. Hej? On kritizuje v podstate americkú spoločnosť, že ľudia si mysleli, že keď budú mať, tak budú šťastní. A zistujú, že mať nestačí, že byť niekým, niečím je viac ako niečo mať. Tak nebudeme to znovu preberať, pretože čas nám uniká, ale mali by sme sa dostať k niečomu, čo chceme kresťansky pomenovať. Toho Orwella a Huxleyho by sme mohli takými podobnými slovami pomenovať. Totalita versus banalita. Viete, čo je banalita? Keď vás neprenasleduje totalita, tak vás bude prenasledovať banalita. A niekedy sa môžete cítiť, proste cítiť hanbu za ľudí, ktorí tvoria reklamy, pretože niekedy sú tak banálne, že pripisujú vysoké hodnoty a veľké slova používajú na kus čokolády, alebo na mydlo, alebo na zubnú pastu, že si poviete, tak tieto slova by som používal v kontexte nejakého uctievania, nejakého náboženstva, prípadne hodnot, ako je manželstvo alebo výchova detí, ale nie na veci každodennej spotreby. A tak sme chytení na tú banalitu, že sa nám zdá, že snáď to je normálne. Ale to nás všetko zotročuje. Takže otroctvo v slobodnej spoločnosti by sme mohli pomenovať možno niekoľkými takými faktami. Spoločenské konvencie, znamená, že síce to nikde nie je napísané, ale spoločnosť od nás niečo očakáva. A to nás zotročuje. Starosti, strach, teda zvyky, očakávania, neúspech, sklamanie, starosti, strach, zlozvyky, návyky, závislosti. Môžete pomenovať nejaké ďalšie, sami pre seba, ale toto sa nedá odstrániť legislatívou. Mytológia slobody, ktorá vzniká, alebo vznikala, zvlášť vtedy, keď sme boli pod útlakom, myslím, my osobne, ale národ a ľudstvo, dosiahla veľké veci, vďaka Bohu za to, že nie sme v nejakých totalitných podmienkach momentálne, ale konvencie, zvyky, neúspech, sklamanie, zlozvyk, skoro by sme povedali, že sa znásobili. Súhlasíte s tým, že došlo k politickému oslobodeniu? Máte taký dojem alebo nie? Ja čo si pamätám, tak za socializmu návyk na drogy, na tak internet nebol. No, treba povedať, že aj technika sa radikálne zmenila v niektorých oblastiach, ale niektoré veci mohli existovať a neboli. Pretože keď človek je tlačený fyzicky alebo politicky alebo nejakým spôsobom, tak na mnohé zlozvyky a konvencie nemá čas. Je oslobodený od starostí, ktoré vznikajú práve vtedy, keď je slobodný preto, aby sa tým zaoberal. Keď nemáte čas sa zaoberať banalitami, tak vás tie banality netrápia, lebo máte vážne problémy. Ale keď nemáte vážne problémy, tak si vymyslíte somariny a tie somariny, banality vás môžu tak poviazať, že máte konflikt v slobode a nie ste slobodní v slobodnom svete. Mohli by sme pozerať na to, že ako to rieši nejaká filozofia, ale ja som tu predložil také dve možné reakcie. Všetci žijeme v slobodnej spoločnosti, môže kritizovať zákony a aj vládu a tak ďalej, že neviem čo, ale myslím si, že nikto z nás nepovie, že nemáme normálnu demokraciu. Na tento konflikt, ktorý vzniká, môžeme reagovať tým, že budeme obviňovať iných. Na vine je spoločnosť, aj teda tí ľudia, čo sú okolo mňa, to je rusovská reakcia. Na vine sú rodičia, to nám psychológovia hovoria, že ak máme nejaké problémy, no tak určite nás rodičia zle vychovávali. Neviem, či ste počuli o tom, že všetky naše problémy vyplývajú z toho, ako nás trénovali na nočník. Ste to počuli? No, naše problémy vyplývajú z toho, že mamička nás nutila sedieť na nočníku. Pretože keď vás posadila na nočník, tak chcela od vás namáhavú prácu. Museli ste zo seba vytlačiť nejaký produkt. No, teraz vy ste to vytlačili, dosiahli ste svetový úspech, hej, to preháňa, a konečne ste sa vykakali. Čo mamička urobila s tým, čo ste dosiahli? Vyhodila. Všetky naše psychologické problémy vyplývajú z tréningu na nočník. No. Takže toto je samozrejme žart, ale psychológovia iných obmenách toto hovoria. Hej, že rodičia nás zle vychovávali a preto sme nie v poriadku. Hej, preto sa cítime neslobodní, lebo rodičia. Richard Dawkins napísal knihu, myslím sa to volá Sebecký gen, Selfish Gene. Hej, pozná niekto tú knihu? Selfish Gene sa to volá, tak? No, tak on hovorí, že proste naše gény sú sebecké. Takže náš problém nie sme my, je to buď spoločnosť, rodičia, alebo gény, alebo všetko dohromady. A môžeme sa vyhovárať a všetky naše pocity neslobody spočívajú v tom. Alebo môžeme ísť k sebareflexii, teda zamyslieť sa nad tým, že či náhodou sme my sa nezúčastnili nášho problému. A môžeme sa pýtať, či naše minulé rozhodnutia neviedli k niektorým z našich problémov. Na vine sú moje zlé rozhodnutia. Ak som sa neviem zbaviť fajčenia, tak neviem, či ma niekto začal fajčiť, alebo ja som sa rozhodol, že budem fajčiť. No. Samozrejme, môže mať niekto problém závislosti, pretože mamička vtedy, keď ešte bol plod v nej, tak ja neviem, drogoval alebo čo, takže musíme byť tu opatrní. Ale určite niektoré moje problémy sú z mojich zlých rozhodnutí. Na vine sú moje škodlivé túžby, žiadosti. Ak mám predstavu, že chcem to všetko a chcem to teraz, tak otázka je, ak ja mám všetko, tak čo zostane vám? A ak to chcem teraz, hneď a budem mať všetko, čo ďalej? Predstavme si, že mám naozaj všetko a že to mám teraz. Môj život skončil. Ja už nemám kam ďalej ísť. To znamená, akékoľvek dosahovanie, rast alebo čo, nemá žiadny zmysel. Lebo ja to mám všetko a mám to teraz. Hej. Som na vrchnej priečke rebríka a už nemám kam ďalej ísť. A niečo nesedí. Niektorí autori, myslím, Dostojevský to povedal, že šťastie spočíva v dosahovaní šťastia. No, ja si to celkom nemyslím, ako to nie je kresťanské riešenie. Stále sme pri nejakých filozofických sebareflexiách, aby sme rozumeli, že toto je problém, ktorý nielen kresťania riešia. Neukojiteľné očakávanie. Ak ja mám takéto čakanie alebo takú predstavu, že šťastný budem, keď budem všetko, čo si predstavujem, tak asi sa budem cítiť neslobodný a neviem, že kedy budem bohatý ako ten majiteľ Microsoftu alebo niekto, hej? Jak sa volá Bill Gates? Takže stoicizmus, buddhizmus rieši tieto problémy. Stoicizmus hovorí, že potrebujem sa zmieriť s tým, ako žijem. Buddhizmus hovorí, že sa mám zbaviť žiadosti. Neviem, či poznáte Serenity Prayer, modlitba vyrovnanosti. To je, síce autor je kresťan, ale tu sa príliš kresťanský nevyjadruje. Bože, daj mi milosť, aby som prijal s vyrovnanosťou veci, ktoré neviem zmeniť, alebo ktoré sa nedajú zmeniť. Daj mi odvahu zmeniť veci, ktoré sa majú zmeniť a múdrosť rozlišovať medzi tým. Takže ak by sme prijali celkom stoický alebo buddhistický názor, že teda zbavme sa túžo, tak otázka je, kto by ďalej pracoval na tom, že sa dajú nejaké veci zmeniť v spoločnosti. Dá sa urobiť lepšia legislatíva. Dá sa hovoriť o tom, že máme mať lepšie vzťahy. Ak sme nešťastní, pretože sa navzájom správame zle, no tak si, sa môžeme dohodnúť, že sa budeme jeden k druhému správať slušne. Môžeme sa dohodnúť? Ale ak ja som stoik, alebo dokonca budista, že na to kašlem, ako sa správate, ja to znesiem, ja sa proste zbavím túžby toho, aby ste boli normálni, tak som sa zbavil akejkoľvek aktivity a to vnímame, že to nie je celkom ono. V tých dejinách sa predsa len niečo dosiahlo. Revolúcia 1989, nech sa nám zdá akokoľvek, či neúspešná, či nedostatočná, alebo čo, ale ja som vďačný, že bola. Pretože keby nebola, tak ja nemôžem učiť teológiu, nemáme školu a mnoho ďalších vecí, evangelizácia a tak ďalej. Takže my to môžeme kritizovať, aby som povedal, že máme to vidieť, že to nie je dosť, ale uspokojiť sa s tým, že však ja to pretrpím a ja som budista, alebo stoik, ja na to kašlem, ja si vypracujem svoju reakciu, ktorá je správna, aby som sa cítil slobodný, nie je celkom reakcia. Takže tá modlitba o vyrovnanosť, to, čo sa údajne to je autorom Niebuhr, americký teológ, to som tuším na Wikipédii našiel alebo niekde, ten tam hovorí, že teda ak niečo sa nedá zmeniť, tak moja slobodná reakcia je vedieť to prijať a nezblázniť sa, že teda to nejde. Ale ak viem, že sa niečo dá zmeniť, tak sa aktivizovať a nebyť pasívny. No a múdrosť, tá modlitba hovorí o múdrosti, ako to rozoznať. Že to je, by som povedal, múdra modlitba, ale my chceme biblické riešenia. Preto o tom hovoríme, lebo Biblia a Ježiš veľa hovorí o slobode. Nie vždy týmto slovom, ale to pomenovanie problému v Biblii je veľmi, veľmi masívne a prenikavo pravdivé a keď sa ním začneme zaoberať, tak zistíme, že áno, naozaj je to tak. Biblia hovorí, že náš hlavný problém v tom, že sa cítime neslobodní, aj keď máme slobodnú spoločnosť, prípadne nemáme nejaké vážne prenasledovanie, je naše nepriateľstvo s Bohom. Jakub 4. kapitola 4. verš, čo nemáme často celé hľadať, ale keď vás to bude zaujímať, tak si to môžete nájsť. Priateľstvo so svetom, ak chcem byť za každú cenu kamarát s človečinou, dám sa zviesť, tam hovorí, tak by som povedal, že hej, zviesť tým naznačuje, že to zvádza, hej, že to je hriech. On tam slovo hriech nepoužíva, elán, ale zviesť človečinou, to je príjemné, hej, to je niečo, čo je mne dané. No len Biblia mi hovorí, že v momente, keď som takýto kamarát s človečinou, so svetom, tak som nepriateľ Boží. Jakub 4. kapitola 4. verš. Biblia hovorí, že vo mne sú dve sily. Či som kresťan, alebo nie kresťan, a to nakoniec hovorí Freud, čo je ateista. A znovu by sme mohli dlho hovoriť o Freudovi alebo o psychológii, ale teraz sme už v kresťanskej priestore. Rímanom 7.24, tam je zvolanie biedný človek, biedný ja človek, kto ma vyslobodí. Chcem robiť dobré, ale nenachádzam v sebe schopnosť. Rozdelenie. Tá nesloboda je definovaná ako moja rozpoltenosť. No človek, keď je oslobodený od vonkajších tlakov, tak práve objavuje túto vnútornú rozpoltenosť. Že chce robiť niečo dobré, a v tomto prípade je to poslúchať Boží zákon, poslúchať Boha, Rímanom 7. kapitola, hovorí o tom, že mám rád Boží zákon, ale zistujem, že som neschopný. Opane, že som neschopný to robiť. A to zvolanie v 24. verši je, že teda biedný človek. A tu je objavená tá skazenosť, o ktorej hovorí Žalm 51., že teda objavujem v sebe perverzné sklony, ktoré ma sklamávajú. Teda ak nejdem tou cestou, že začnem obviňovať všetkých iných, len ja som dobrý, tak zisťujem, že niečo so mnou nie je v poriadku a ak počúvam Bibliu, počúvam kresťanské evanjelium, tak zisťujem, že ten problém je ešte hlbší ako len to, že ja niečomu nerozumiem, alebo že niečo sa mám naučiť, čo mi ponúka stoicizmus alebo buddhizmus. Tie riešenia, dá sa povedať, fungujú a stoici dokážu vypracovať si tzv. Stoický kľud, stoický pokoj, hej, nič ich nerozčúli, buddhisti možno ešte viac, lebo to je aj spirituálne cvičenie. Lenže, ak môj problém je naozaj môj vzťah s Bohom, tak toto problém nerieši. Takže to pomenovanie problému ako nepriateľstvo s Bohom a rozpoltenie, teda to nepriateľstvo dokonca ide naprieč mojou bytosťou, musíme riešiť nejakým iným spôsobom. Otroctvo, Ján 6.34, tam Ježiš hovorí, že to malo byť 8.34, takže ospravedlňujem sa, Ján 8.34, každý, kto hreší, je otrokom hriechu. Ak niekto neposlúcha Boha, je automaticky otrok. To je biblická analýza. Biblické pomenovanie problému. Strach z ľudí, 1. Korinťanom 7.23, je ďalšia forma otroctva. Že sa bojím ľudí. Že sa bojím, povedzme, že nebudem mať dobrú povesť. Že čo si o mne pomyslia. Možno, že by sme sa divili, koľko ľudí je zotročených tým, že sa boja toho, čo ľudia o nich budú hovoriť. Alebo čo si pomyslia. Ďalšia forma strachu, ktorú Biblia pomenúva, je strach zo smrti. Hebrejom alebo Židom 2. kapitola 15. verš je, že sme celý život držaní v otroctve strachom zo smrti. Teda prestať sa báť smrti je obrovské oslobodenie. A žiadne vonkajšie oslobodenie vás nezbaví tohto strachu, jedine, keď viete, že ste premohli smrť. A to sa dá jedine na základe Evanjelia, o ktorom hovorí Biblia. Teda tá analýza biblická, ako vidíte, že je oveľa hlbšia ako len nejaké vonkajšie uvoľnenie slobody, že teda môžem robiť, čo chcem, alebo dostanem, čo chcem, alebo si pomyslím, čo je pravda. Pravda určite súvisí s oslobodením, to ešte budeme vidieť, ale ak je sloboda v tom, že ja sa prestanem báť smrti, tak hovoríme o niečom, čo sa nedá vysvetliť jednoducho, pretože ako sa môžem prestať báť smrti? Môžem na ňu zabudnúť. My aj máme také porekadlo, zabudol som ako na smrť. Lenže zabudnutie na smrť nie je víťazstvo nad smrťou. Biblia charakterizuje slobodu ako život podľa toho, ako Boh naplánoval stvorenie. V knihe Kazateľ 3. kapitole 11. verši je napísané, že Boh dal do nášho srdca večnosť. Takže my máme základnú túžbu žiť večne. Ak niekto pácha samovraždu, alebo sa mu nechce žiť, tak to nie je prejav toho, že netúži žiť večne. To je prejav toho, že má tak pokazený život, alebo tak trpí, že ten život sa mu už stotožnil s utrpením. Ale človek, ktorý žije normálny, tak by som povedal v úvodzovkách, šťastný život, vždy má pocit, že by to malo trvať neobmedzenie. Obmedzenie života smrťou je absolútne neprirodzené pre našu predstavu o šťastí. Nikto netúži v normálnej situácii po smrti. Ako je to možné? To mimochodom je evolučne nezdôvodniteľné, lebo všetky organizmy hynú. Neexistuje žiadny večný organizmus, kde sa vzala túžba po večnosti. Ale nebudeme toto teraz riešiť. V skutkoch 17. kapitola 27. verš, tam je konštatovanie, že Boh nás vložil do času a priestoru, aby sme hľadali Boha. Takže naša predstava o šťastí je predstavou nekonečne a jediný, kto nám môže dať slobodu biblicky, je Boh, ktorý je nekonečný. A ďalšia dôležitá vec je to, čo som nazval antropologická hierarchia. To je, že človek je duch, duša, telo a ak žijeme podľa tela, tak vnímame, že sme, náš duch je neslobodný, pretože tá hierarchia, to znamená niečo je vyššie, niečo je nižšie, vyžaduje, aby prednosť mali duchovné požiadavky alebo duchovné hodnoty. A ak to postavíme naopak, že pre mňa je dôležitejšie, aby som sa dobre najedol, ako to, či mám dobré vzťahy s mojou manželkou alebo s mojimi deťmi, tak som to postavil naopak a nemôžem sa cítiť slobodný. Rozumieme tomu. Že tá hierarchia je úplne jasná a vzdelanie je určite cennejšie ako to, že či ja mám pekný nábytok doma. Takže keď postavíme na vyššiu priečku telesné alebo možno duševné hodnoty, ako je vzťah s Bohom, budeme trpieť. Budeme mať konflikt, ktorý vzniká práve v slobode, pretože si ho začneme skôr uvedomovať. Nemáme to čas celé preberať, ale život v priateľstve s Bohom je jediná predstava slobody, ktorá funguje. To je, že môžem veriť, môžem milovať Boha a môžem mať nádej v Bohu. Tu mám biblické texty, ktoré keď budete chcieť, si môžete nájsť. Hebrejom 11.6. Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. Láska k Bohu, Marek 12.30. Milovať budeš Boha celým srdcom, celou dušou a tak ďalej. Nádej, preto pracujeme a namáhame sa, lebo máme nádej v živom Bohu. Prvý list Timoteovi 4.10. Biblická cesta k slobode, Ježiš hovorí, že on je svetlo sveta a ten, kto ho nasleduje, bude mať svetlo života. To je pravda Evanjelia. U Jána 8.31-32 tam je napísané, že budete, spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Syn Boží nás oslobodzuje v tom, že nám dáva do vnútra lásku k Bohu, že náš duch spontánne hovorí Bohu Ocko. To je Abba. To je aramejské slovo, ktoré hovorí Abba. Ján 8.35-36 je sloboda, že sa dostávaš do Božej rodiny. Nie je to rodina, ktorá sa volá človečina, je to rodina, ktorá sa volá cirkev, alebo Božia rodina, alebo kráľovstvo Božie. Tá človečina tam vždy bude mať s tým konflikt, ale budeš vedieť, že tam si určen. Že to moje večné určenie, kde sa cítim slobodný, je tam, kde patrím do Božej rodiny a nie tam, kde dávam priestor svojej človečine, ako to Elán volá. Motivácia, ktorá vychádza zvnútra, Izaja 61, tam Ježiš, teda je to o Ježišovi proroctvo, kde hovorí, Duch Boží je nado mnou a ma pomazal, aby som zvestoval evanjelium chudobným a vyhlásil slobodu väzneným. To, že to robí Svätý Duch, znamená, že tá práca, to oslobodenie neprichádza len zvonku, že mi povedia, tak rob, čo chceš, alebo máš slobodu, si oslobodený, ale že prichádza to zvnútra, kde ma mení k tomu, aby som miloval Božie stvorenie. Aby som mal rád to, čo je Božia vôľa. Aby ten konflikt, ktorý v slobode vzniká, že mám problém sám so sebou, že nedokážem to robiť, čo viem, že je dobré, čo sa mi páči, čo by som rád robil, nedokážem budovať svoj charakter, ako by som chcel, aby bol ten charakter. Duch Boží ma k tomu uschopňuje, aby som to mohol robiť. A v tom práve je dôležitý Svätý Duch, ktorý oslobodzuje. Duch Boží ako nástroj, Zacharia 4.6 hovorí, nie mocou ani silou, nie násilím, ale môjim duchom, hovorí Hospodin. Teda to je Boží spôsob, ako pracuje smerom k slobode. A zároveň ide o znútornenie. 2. Korintianom 3.17 hovorí, že kde je Duch Boží, tam je sloboda. Ako vidíte, túto časť oslobodenia kresťanského ja som dosť rýchlo prešiel, pretože si myslím, že takéto prednášky, kde nám ide o poznanie problému nejakého, ktorý vzniká v spoločnosti a kde chceme rozumieť, prečo kresťanstvo dáva odpoveď, nie je predovšetkým zameraný na to, že by sme zvestovali evanjelium. Jedine evanjelium dokáže naozaj oslobodiť, keď sa stretne človek s Ježišom Kristom osobne. Ježiš zomrel, stal z mŕtvych a môžeme ho stretnúť. Stretávame ho tam, kde sa zvestuje evanjelium. Takže ak niekto chce prežiť slobodu, potrebuje sa stretnúť s Kristom. Nedokáže to len na základe toho, že to pochopí. Ale prednáška, ako je toto, je určená na to, aby sme videli, ako funguje ten problém. Aby sme nahliadli problém a hľadali cestu von z neho. Tá cesta je jasne Ježišovi Kristovi, ale to ťažisko, ktoré sme tu chceli prebrať, to ťažisko toho problému alebo tej otázky je, prečo v slobodnom svete, kde nás oslobodili od prenasledovania, od nejakých vykorisťovateľských spôsobov, alebo čo, stále sme nešťastní a možno povedať, že ešte nešťastnejší, ako to bolo predtým. Ďakujem za pozornosť.